السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ والضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ آسٹریلیا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے.
دگان کرونیا اللہ سبحانہ و تعالی جماعت جلسہ سالانہ جماعت آسٹریلیا تنگاہ دیمولائی
شامل ہونے کی تقریباً 7 سال بعد توفیق
ملی. دن di jalsah ini saya mendapat topik setelah 7 tahun. Jalsah Salanah ini pondasinya kurang lebih 123 tahun yang lalu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang telah meletakkannya. Jalsah Salanah pertama 123 tahun yang lalu dilaksanakan yang diadakan di Kadian, sebuah kota kampung kecil yang di dalamnya yang hadir hanya 75 orang. Hari ini jalsa ini sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara besar dan juga negara-negara kecil, negara kaya juga termasuk dalamnya dan juga negara miskin. Tidak ada benua besar di dunia ini yang tidak dilaksanakan, yang tidak diadakan jalsa ini. Sesungguhnya jalsa ini di seluruh pelosok dunia dan di satu negara telah dilakukan, karena bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda bahwa jalsah ini jangan dianggap pertemuan biasa manusia, tapi ini adalah merupakan jalsah yang merupakan pondasinya untuk menegakkan tauhid ilahi. Pondasi jemaat ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan dengan tangannya sendiri, dan di dunia pelaksanaan jalsah hanya bukan sekedar pertemuan orang, berkumpulnya orang, bahkan adalah merupakan bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, merupakan bukti tentang kebenaran jemaat Ahmadiyah, merupakan merupakan bukti sempurnanya nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda firman Tuhan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang dengan tanda yang agung sempurna dengan kedatangan dengan jalsah ini. sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi pondasi daripada jemaat ini yang diletakkan oleh tangan sendiri tidak hanya sekedar ucapan belaka, tetapi hari ini sabda itu setiap bersama hari baru, setiap hari baru untuk kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pertolongan-pertolongan Allah terus diperlihatkan. Pemandangan pertolongan Allah terus diperlihatkan. Orang-orang meminta tanda bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kalau mata itu tidak tertutup, kalau hati tidak tertutup oleh parda, maka untuk kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pelaksanaan jalsah ini yang diadakan di mana-mana itu merupakan dalil yang sangat besar. Jalsah yang hanya 123 tahun yang lalu diadakan di kota kecil Kadian, hari ini di semua benua-benua besar diadakan. Di dunia, di benua ini pun juga diadakan, dan di negara ini pun juga, di kota-kota besar di kota ini pun juga diadakan, yang jauhnya ribuan mil dari sana. Dan ribuan laki dan perempuan, anak-anak ikut serta di dalamnya. Dan jalsa ini kurang lebih sebulan yang lalu dengan penuh keagungan diadakan di kota besar, di ibu kota negara yang sudah lama di memerintah Hindustan, yang sebagian dari pemimpin para pardi, padri, yang kepada Hazrat dia, beliau alaihi salatu wassalam, beliau mereka tarik ke pengadilan. Tetapi di negara itu, para pemimpin negara-negara itu, pimpinan negara-negara itu, sampai padri dari negara itu pun juga, mereka itu tanpa mengakui tidak bisa, bahkan bahwa amanat jemaat Ahmadiyah itu adalah merupakan amanat untuk menyatukan bangsa-bangsa. Cinta, kasih sayang, dan merupakan amanat persaudaraan. Amanat ini hendaknya sampai ke seluruh dunia, berkembang hendaknya di seluruh dunia. Begitu juga Amerika yang merupakan kekuatan besar dianggap di dunia, para aparat pemerintahnya pun juga dengan datang di jalsahnya dengan memberikan amanat, dengan mereka itu terpaksa mengatakan bahwa amanat Islam yang hakiki, amanat Islam yang hakiki itu dapat kita dapatkan dari jemaat Ahmadiyah. Jadi jalsah ini di mana untuk orang-orang Ahmadi merupakan faktor untuk kemajuan agama, kemajuan dunia. Begitu juga orang-orang lain pun juga, keindahan Islam mereka terpaksa harus akui lewat jalsah ini. Dan dari sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu sempurna, bahwa pondasinya itu adalah murni dari dukungan ilahi. Adalah pondasinya untuk menegakkan kalimat menegakkan Islam, merupakan pondasi untuk meninggikan Islam dan untuk membuktikan kebenaran Islam di dunia. Jadi pada zaman ini, ketika orang lain pun juga apa yang dikemukakan oleh Ahmadiyah itu diakui kebenaran yang merupakan Islam yang hakiki yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka apakah seorang Ahmadi lebih paham akan tanggung jawabnya daripada mereka? Tanggung jawab seorang Ahmadi dari hal-hal itu akan menjadi beberapa kali lipat. Yakni dengan ikut serta di jalsah ini, ke ilmu, amal, praktik atau itikad dan perbaikan-perbaikan semuanya itu adalah dijadikan sebagai sarana untuk meningkat, memperbaikinya beberapa kali lipat. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tentang jalsah itu beliau bersabda bahwa dengan ikut serta di jalsah ini ketakwaan Dan rasa takut kepada Tuhan hendaknya menjadi contoh kalian itu. Jadi jalsah ini hendaknya menjadikan rasa takut dalam diri kalian kepada Tuhan. Rasa kelembutan hati dan kecintaan di antara sesama dan persaudaraan sesama hendaknya kalian menjadi contoh untuk orang lain. Dalam persaudaraan kalian harus memperlihatkan contoh. Rasa rendah hati harus kalian ciptakan untuk penciptaan agama. Pengkhidmatan agama harus ada kegejolak, semangat. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakanlah hubungan yang hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari jalsah ini, hendaknya kalian mengintrospeksi janji beat kalian dan yang mana hendaknya mempunyai perhatian kepada penunaian hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Beliau bersabda bahwa apa hubungan saya dengan orang-orang yang dengan hati yang bersih, mereka tidak dengan hati yang bersih menjalankan tugas-tugas ini. Jadi ini merupakan tugas yang besar untuk dikerjakan oleh seorang Ahmadi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau datang dengan misi yang sangat besar. Kalau kita mau menunaikan hak beat kepada beliau dan ingin menyempurnakan misi itu yang beliau bawa, maka kita kepada ajaran-ajaran itu kita harus renungkan yang beliau berikan kepada kita. Semua harapan-harapan itu kita harus berusaha untuk menyempurnakannya yang beliau harapkan kepada kita. Jadi kita jangan hendaknya menganggap bahwa kita telah menjadi orang Ahmadi dan semuanya itu sudah sempurna. Kini sesudah orang Ahmadi, perkara-perkara itu dan hal-hal itu, kita perlu mencari harapan-harapan yang beliau harapkan kepada kita, yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam harapkan kepada kita. Tiga hari jalsah ini secara keseluruhan merupakan lingkungan rohani. Oleh karena itu, pada hari-hari ini secara khusus, dengan mencarinya dan dengan mengambil faedah dari program-program ini, kita harus berusaha untuk menjadi Ahmadi yang hakiki. Perlu berusaha, perlu mengintrospeksi diri kita, meriksa diri kita. Dalam daftar-daftar ini saya akan menyebut beberapa hal dan akan saya kemukakan di hadapan kalian yang membimbing kita kepada standar-standar itu yang harapannya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah harapkan dari kita. Dari antara maksud-maksud jalsah, satu maksud jalsah yang beliau terangkan adalah bahwa supaya di hati orang yang datang itu terlahir ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Berkenaan dengan itu, beliau alaihi salatu wassalam bersabda bahwa takwa itu bukan merupakan hal kecil yang dengan perantaraan itu semua harus melawani semua setan-setan yang di dalam semua kekuatan manusia itu dia berkuasa. Semua kekuatan-kekuatan dalam keadaan nafsu amarah itu setan di dalam diri manusia. Nafsu amarah adalah merupakan nafsu atau yang selalu membawa kepada keburukan. Yakni bukannya mengikuti perintah Allah, tapi jadi apa yang setan yang kembangkan ketidakmaluan di dunia ini itu dibawa ke sana. Dia membawa kepada keburukan-keburukan. Beliau bersabda bahwa inilah setan manusia yang terus menjerumuskan kalian. Beliau bersabda, kekuatan-kekuatan manusia yang selalu menjerumuskan manusia, jika tidak memperoleh perbaikan, maka manusia itu akan diperbudak. Beliau bersabda bahwa akal, dengan menggunakan akal manusia dengan cara yang tidak benar, kadang-kadang orang itu bangga dan kebanggaan itu akan menjadikan mereka itu setan. Dan ilmu dan akal itulah sendirinya akan menjadi setan. Merupakan pekerjaan orang yang mutaki, yang bertakwa, adalah untuk dan semua kekuatan-kekuatan itu harus dikendalikan, harus dibuat pertengahan. Jadi kekuatan-kekuatan yang diperoleh dari Tuhan itu harus diperbaiki, harus ditempatkan pada tempatnya dengan cara adil. Kalau ini terjadi, maka inilah orang yang dikatakan takwa. Kemudian beliau bersabda bahwa untuk jemaat kita secara khusus takwa itu sangat perlu, khususnya dalam pikiran yang berkaitan dengan hal dan ada dalam rangkaian bai'at yang didakwakan dengan mamuriat utusan Tuhan, supaya kebencian, kedengkian yang orang-orang terlibat di dalamnya dan mereka terpengaruh oleh dunia dari semua bencana-bencana itu manusia selamat. Jadi dengan ikut serta di dalam bai'at, kalau tidak ada perubahan suci, maka tujuan itu tidak sempurna. Yang untuk tujuan mana dilakukan bai'at? Dalam satu tempat dalam menjelaskan ketakwaan beliau bersabda, dan dengan menasihatkan bahwa hendaknya memperhatikan ketakwaan, karena takwalah yang merupakan perkara yang dan dikatakan sebagai intisari daripada syariat. Kalau syariat itu secara singkat ingin dijelaskan, maka intisarinya adalah takwa. Intisari syariat itu adalah takwa. Banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Tetapi sebagai orang yang pencari kebenaran, jadi tingkatan pertama itu adalah tempuhlah dengan keteguhan, supaya kelurusan dan kebenaran itu dia dapat kepada tingkat yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan seolah-olah janjinya, dan di dalam janjinya itu tidak ada yang menentang janji itu. Dia tidak melanggar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi di atas dasar mana syarat untuk pengabulan doa, syarat yang merupakan syarat yang tidak diingkari, dan manusia yang maka apakah orang yang tidak berjalan pada ketakwaan lalu mengharapkan pengabulan doa, itu suatu hal yang tidak mungkin. Setiap orang yang harus berjalan di atas jalan takwa supaya dia dapat merasakan kelezatan daripada pengabulan doa. Kemudian beliau bersabda, hendaknya manusia menggunakan potensi yang ada dalam dirinya setiap saat. Walhasil, potensi yang diberikan kepada manusia, kalau itu digunakan, maka sungguhnya dia akan bisa menjadi wali. Bersabda bahwa saya katakan dengan seyakin-yakinnya bahwa di dalam umat ini banyak sekali orang-orang yang punya kekuatan yang dengan nur dan kebenaran, dia penuh dengan nur dan kebenaran. Oleh karena itu, seorang jangan hendaknya menganggap dirinya jauh dari kekuatan itu. Apakah Tuhan itu kikir sehingga dikatakan lalu tidak mendapatkan keberkatan dan orang itu dapat dan kami tidak demikian? Beliau bersabda bahwa Tuhan itu maha mulia, maha pengasih. Kasih sayang itu seperti lautan yang tidak pernah habis. Dan orang yang mencarinya itu dan orang yang memintanya tidak akan pernah mahrum dari itu. Oleh karena itu, kamu hendaknya pada malam hari bangunlah, berdoa kepada Tuhan dan mintalah karunia-Nya. Di dalam setiap sholat banyak sekali kesempatan berdoa, ruku, berdiri dalam keadaan sujud, kemudian dibaca 5 kali sholat itu, zuhur, asar, maghrib, isu, dengan mencapai kemajuan itu kemudian meningkat kepada tahajud dan asrar. Ini adalah merupakan kesempatan untuk berdoa. Kemudian dalam berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk tujuan salat itu adalah doa. Beliau bersabda, tujuan salat itu adalah untuk doa, dan memohon berdoa kepada adalah merupakan sesuai dengan kehendak Ilahi. Misalnya kita secara umum melihat apabila anak itu menangis, dan dia memperlihatkan kegelisahan, maka betapa anak ibu dengan gelisah memberikan susu. Dalam ketuhanan itulah, seperti itulah ikatan itu. Di antara Allah dan Tuhan seperti itulah ikatan itu yang setiap orang tidak bisa paham. Apabila manusia sujud di hadapan singgasana ilahi dan dia dengan sangat khusyuk, dia berminta, dia mengemukakan tujuan-tujuannya di hadapan Tuhan dan meminta keinginannya di hadapan Tuhan, maka kasih sayang Tuhan itu akan bergejolak dan orang yang seperti itu akan dikasihani. Dan karunia Allah, susu karunia Allah pun menginginkan jeritan. Oleh karena itu di hadapan Tuhan itu harus dikemukakan mata yang menangis di hadapan Tuhan. Kemudian bersabda, kadang sebagian orang mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan dengan nangis tidak didapatkan. Di kalangan orang-orang ateis, para pemuda pun juga ada terjadi hal yang seperti itu. Beliau bersabda, sebagian orang mengatakan bahwa di hadapan Tuhan menangis tidak akan ada artinya apa-apa. Ini adalah sama sekali salah, batil. Orang yang seperti itu, dia tidak beriman kepada kekuasaan Tuhan. Kalau di dalam diri mereka itu ada iman yang hakiki, maka tidak akan ada keberani mengatakan seperti itu. Kalau seorang datang kepada Tuhan dan dengan tobah yang hakiki dia datang kepada Tuhan, ini adalah merupakan syarat tobah yang hakiki. Jadi Tuhan yang pekerjaan itu suruh oleh Tuhan itu harus diamalkan. Kalau orang yang benar tobah kepada Tuhan dengan benar, maka jadi benar apa yang dikatakan oleh seorang bahwa dalam bahasa Farsi,
asyik kishud ke yar behalash nazar na kar ekhaja dard ni,
bahwa seorang yang asyik,
ye asyik kaisa hai ke yar ne uske hal ko dekha tak nahi,
bahwa jadi betapa seorang yang pencinta, jadi bagaimana dia seorang yang pencinta kalau seorang kasih yang tidak melihatnya. Jadi karena di dalam diri kamu tidak ada rasa kasih, bahkan karena untuk pengobatan itu setiap saat Tuhan itu hadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu hadir di hadapannya dengan hati yang bersih dan sesuai dengan, jadikanlah diri kalian sesuai dengan kehendaknya dan perubahan suci yang dikehendaki hadir di hadapan Tuhan, ciptakanlah di dalam diri kalian. Maka saya katakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam diri Tuhan itu terdapat kekuasaan yang aneh, yang unik. Tapi untuk mendapatkannya diperlukan mata kecintaan. Kalau ada kecintaan yang hakiki, maka Tuhan banyak mendengarkan Tuhan, mendengarkan doa dan akan memberikan dukungan. Kemudian dengan mengingatkan kepada rasa rendah hati bahwa untuk orang yang bertakwa itu merupakan syarat bahwa kehidupannya itu harus dilewatkan dalam keadaan penuh sederhana. Ini merupakan cabang daripada ketakwaan, yang untuk tujuan itu harus menghadapi rasa marah yang besar. Banyak orang-orang arif untuk orang-orang yang bijak itu adalah menghindar daripada kemarahan. Udah. Jadi keangkuhan dan takabur adalah dari marah. Dan begitu juga orang yang pemarah itu adalah merupakan orang-orang yang selalu pamer. Jadi marah pun juga adalah menciptakan rasa takabur di dalam diri manusia. Dan akibat keangkuhan terlahir kemarahan. Karena kemarahan baru bisa jadi manakala, karena kemarahan terjadi manakala jadi seseorang, apabila seorang menganggap dirinya besar dari orang lain. Saya tidak menghendaki bahwa orang-orang jemaatku di antara mereka menganggap diri mereka besar dari yang lain, atau menganggap yang lain kecil, atau menganggapnya enteng. Jadi seorang menganggap dirinya tinggi dari yang lain. Tuhan maha mengetahui siapa yang besar dan siapa yang kecil. ini merupakan satu corak menghinakan yang di dalamnya menganggap orang kecil, orang lain kecil. Dan kalau ini ada dalam diri orang, maka akan mencari, kalau hal ini terjadi, maka ini akan menciptakan kehancuran. Dan ini ketika ini besar, maka itu akan menjadi, ini akan menjadi besar. Dan ketika menganggap yang kecil itu, orang kecil itu membesar, maka itu akan menghancurkan manusia. Kadang-kadang ada sebagian orang ketika bertemu dengan orang besar, dia dengan cara yang sangat sopan santun. Tetapi orang yang besar adalah yang mendengar kata-kata orang yang miskin dengan penuh perhatian dan memberikan perhatian kepada dan menghormati kata-katanya. Dan tidak ada herdikan, jangan keluar dari mulutnya, yang akhirnya menyakiti hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab, bisal ismul fusuq ba'dal iman." Ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Jadi janganlah kamu menuduh satu dengan yang pekerjaan ini adalah merupakan sesuatu keburukan. Ini orang-orang yang merupakan agama. Barang siapa yang menghardi orang, dia tidak akan mati apabila dia tidak akan mati kecuali dia ikut serta di dalam, yakni menganggap teman saudaranya itu hina. Dia tidak akan mati kecuali dia sebelum dia mendapatkan kehinaan itu. Apabila kalian minum air dari satu sumber air, maka siapa yang tahu bahwa dia lebih banyak meminum? Jadi semuanya itu dapatkan dengan karunia Allah. Maka siapa yang tahu siapa yang lebih banyak minum dari karunia itu? Jadi terhormat tidak dengan hal duniawi. Orang yang besar adalah di hadapan Tuhan adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir.
Ek mauke par jamaat ko nasihat karte hue aapne farmaya.
Kemudian pada kesempatan lain beliau dalam menasihatkan kepada jemaat bersabda, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan siapapun juga, tetapi dia menghiraukan memperhatikan orang yang soleh. Ciptakanlah perdamaian dan kasih sayang di antara kalian dan perselisihan jauhkanlah. Dan semua saling membanggakan diri hindarilah. Dan karena mengolok-olok akan menjauhkan diri manusia dari kebenaran. Di antara sesama, hormatilah antara sesama kalian. Setiap orang hendaknya mengorbankan rasa amannya, rasa enaknya kepada temannya. Allah, ciptakanlah perdamaian dengan Tuhan dengan arti yang besar. Jangan berkelahi dengan Tuhan. Jadi perbaikan yang benar adalah mengamalkan perintah-perintahnya dan menunaikan hak-hak hamba-Nya. Dan kembalilah dalam itaat kepadanya. Dan marah Tuhan, kemarahan Tuhan tengah turun di bumi. Dan orang yang terhindar dari situ adalah yang secara sempurna dia tobah di hadapannya dan hadir di hadapannya. Ingatlah bahwa kalau di dalam firman Tuhan kalian ikuti dan dalam menolong agamanya kalian berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan menjauhkan semua perlawanan dan kalian akan peroleh kesuksesan. Apakah kalian tidak melihat bahwa petani demi untuk tanaman yang baik semua hal-hal yang tidak benar itu dia hilangkan dan sawahnya itu dia jadikan baik dengan pohon-pohon yang bagus dan pohon-pohon yang berbuah dan dia menjaga itu dan dia menyelamatkannya dari semua hal-hal yang tidak benar. Tapi buah pohon yang tidak berbuah dan dia kering, maka pemiliknya tidak menghiraukannya. Bahwa kalau ada hewan memakannya itu atau ada yang memotongnya, memasukkannya itu di tempat, maka dia tidak hiraukan. Maka ingatlah bahwa kalau kamu dianggap benar di hadapan Tuhan, maka perlawanan siapapun tidak akan menyakiti kalian. Kalau kalian tidak memperbaiki kondisi kalian dan kalian tidak tidak berjanji baik dengan Allah, maka kalian akan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukan siapapun. Setiap hari ribuan domba-domba disembelih, tapi tidak ada yang mengasihaninya. Kalau ada seorang yang meninggal, maka betapa banyak pertanyaan-pertanyaan dan interogasi. Dan kalau asa ada orang meninggal, maka ada banyak orang yang menginterogasi. Namun ketika hewan mati, tidak ada yang menghiraukan. Jadi janganlah seperti hewan anggap diri kalian. Kalau kalian menjadikan diri kalian itu seperti tidak, maka kalian keadaannya pun juga akan seperti itu. Maka kalian masuklah ke dalam kelompok orang-orang yang dikasihani. Jadi supaya lawan-lawan tidak ada yang dapat berani melawan kalian. Karena apapun di dunia ini tidak ada tanpa keizinan Tuhan. Setiap perlawanan, perselisihan di antara kalian, jauhkanlah dari diri kalian. Ini merupakan waktu. Sibuklah dalam hal-hal yang besar. Ini merupakan wasiat saya. Kalian pun juga jangan berlaku keras, bahkan dengan lembut kemudian ke arah akhlak yang mulia, yang kemajuan akhlak. Beliau bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa oleh karena itu jemaatku sangat perlu maju dalam akhlak, karena al-istiqamah fauqal kiramah, yakni merupakan ungkapan yang masyhur. Ingatlah bahwa kalau ada orang yang berlaku keras padanya, maka sedapat mungkin jawablah dengan lembut, dan jangan sampai terjadi kekerasan di dalam diri manusia. Ini merupakan pelajaran apabila kita berikan kepada manusia, dan inilah standar untuk menegakkan keamanan di dunia, dan ini disukai di dunia itu. Tetapi hendaknya contoh pun dalam diri kita hendaknya terjadi seperti itu. Dalam diri manusia ada nafsu, jiwa, ada tiga. Contohnya, amarah, lawamah, dan mutmainnah. Di dalam amarah itu manusia tidak bisa mengendalikan emosinya, sebagaimana saya sebutkan, dan keluar dari perkiraan. Dan dia jatuh dari akhlak yang mulia. Tapi dalam nafsu lawamah itu dapat dia kendalikan. Dia mengutuk perlakuannya itu. Dikatakan, saya ingat sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Sadi, bahwa ada seorang suci digigit oleh anjing. Maka orang rumahnya melihat bahwa, maka ada seorang yang anak kecil yang lugu. Dia mengatakan, kenapa Tuhan tidak menggigit anjing itu? Dia menjawab bahwa, nak, manusia tidak seperti anjing. Begitu juga manusia, apabila orang kotor itu mencaci makinya, maka hendaknya dia harus menghindar. Kalau tidak, maka dia pun juga akan menjadi anjing. Contoh anjing itu. Orang-orang suci dicaci maki mereka, dan mereka disakiti, tetapi mereka arid anil jahilin, yang menghindar dari orang-orang yang jahil, yakni manusia sendiri. Jadi manusia sempurna sendiri. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disakiti dengan sangat keras, dan beliau dicaci maki dan tidak dihargai. Tapi wujud suci itu apa, dalam perlawanan apa yang dia lakukan? Beliau berdoa karena Tuhan telah berjanji bahwa harus menghindari orang-orang jahil. Maka kehormatan jiwa, kami akan menyelamatkan jiwa kamu, firman. Jadi orang-orang pasar tidak akan bisa menyerang engkau. Seperti itulah yang terjadi, bahwa para penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatan beliau tidak bisa dilawan, dan mereka itu jatuh di hadapan beliau, dan mereka itu hancur di hadapan beliau. Jadi ini merupakan sifat lawamah yang kadang-kadang dia memperbaiki dirinya dalam kehidupan setiap hari. Kalau ada orang yang jahil dan orang yang tidak benar mencaci maki atau dan betapa seberapa kamu menjauhkan diri, menghindar dari itu, kamu akan menyelamatkan diri kamu. Dan seberapa kamu menghadapinya, melawannya, maka kalian akan menjadi hancur dan kalian akan menjadi hina. Jadi dalam kondisi nafsu mutmainnah, manusia itu mendapat kebaikan-kebaikan, dan selain Allah, dunia, dia sepenuhnya menjauh dari dunia. Dia di dunia ini seakan-akan sama dengan orang-orang dunia, padahal pada hakikatnya dia tidak ada di dunia. Di mana dia berada, dunianya lain, di sana langit dan buminya itu lain. Dan kalau menciptakan langit dan bumi baru, untuk itulah Hazrat Masih Maud datang. Jadi kalau setiap orang di antara kita adalah dapat mengendalikan dirinya, di mana kita di dalam ikatan-ikatan kita, kecintaan dan kasih sayang itu meningkat, maka di sana jalan untuk pertablighan pun akan terbuka banyak. Dan sangat disesalkan, bisa dikatakan bahwa sebagian orang di antara sama hal-hal kecil terjadi perkelahian, percekcokan, dan di jalsah pun terjadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang. Dan semua perkara ini adalah merusak kesucian jalsah. Di sini pun juga saya dapat laporan. Dan ketika keluar pergi di tempat parkir, perkelahian lama itu kembali, ada urusan keluarga, mereka berkelahi, dan kesucian jalsa, lingkungan jalsa itu dia hancurkan. Dan ketika dia keluar dari Sydney, dia lupa untuk apa dia datang kemari. Dan hendaknya senantiasa ingat bahwa hanya di hadapan orang lain, tidak ada bukan hanya itu saya ditekankan, bahwa di hadapan gairah harus sabar, bahkan di antara sesama pun juga. Al-Qur'an berfirman ruhama bainahum, yakni antara kalian pun juga harus menciptakan kasih sayang dan harus lebih dari sebelumnya. Jadi ini sangat ditekankan sekali. Untuk itu hendaknya setiap orang di antara kita hendaknya harus mengintrospeksi diri sendiri. Jadi orang-orang yang ikut serta dalam jemaat beliau yang berusaha mengamalkan ajaran beliau, itu beliau memberikan kabar suka kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman,
"Wajailul ladzina tabawuka faqal ladzina kafaru"
wa ja'ilul ladzina tattaba'uka fawqa allazina kafaru ila yaumil qiyamah. Ini janji yang membuat puas ini tidak hanya sekedar dengan Ibnu Maryam saja, jadi dengan Hazrat Isa alaihi salatu wasallam saja tidak dengan itu, tapi saya memberikan kabar suka kepada kalian bahwa Ibnu Maryam yang datang atas nama Yesus Masih itu pun juga dengan kata itu dia Allah berfirman kepadanya. Jadi renungkanlah bahwa orang yang mempunyai ikatan dengan saya, janji agung ini dan kabar suka, ingin ikut serta dengan kabar suka yang agung ini, apakah mereka itu bisa terjadi yang ada yang sampai pada tingkat nafsu amarah yang masih bangga dengan keadaannya? Tidak. Jadi orang yang menghargai janji ini dan tidak menganggap sabda saya itu sebagai cerita, saya katakan kepada orang-orang itu yang mempunyai ikatan dengan saya dan hubungan itu bukan hubungan umum, tapi merupakan hubungan yang sangat luar biasa dan merupakan hubungan yang keadaan yang pengaruhnya bukan hanya zat saya, tapi sampai kepada orang-orang yang menyampaikan kepada saya kepada wujud yang agung dan membawa saya kepada. Saya katakan bahwa kalau pengaruh perkara ini hanya terbatas pada zat saya, maka saya tidak akan khawatir dan tidak akan hiraukan. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, pengaruhnya adalah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan sampai kepada wujud Tuhan yang suci. Jadi perkara itu kalian dengarlah, bahwa kalau kalian ingin mendapat dari kabar suka ini dan dari kebenarannya itu kalian ingin dapatkan, dan kesuksesan besar itu akan menang sampai hari kiamat kepada orang-orang kafir, para penentang. Jadi kesuksesan ini tidak akan diperoleh selama kalian tidak lewat dari nafsu lawamah, kalian sampai kepada nafsu mutmainnah. Lebih dari itu, saya tidak mengatakan sesuatu bahwa kalian punya ikatan dengan seorang yang datang dari Allah. Jadi kata-katanya itu peganglah, dan untuk mengamalkannya kalian harus siap, supaya kalian jangan termasuk orang-orang yang ketika dengan sesudah ikrar kalian termasuk orang yang ingkar sehingga kalian itu mendapatkan azab. Kemudian beliau bersabda bahwa menghendaki perbaikan dengan Tuhan dan membelanjakan kekuatan ini inilah merupakan cara iman. Di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang mengangkat Tuhannya dengan yakin, maka Tuhan tidak akan menolak doanya. Oleh karena itu mintalah, dan mintalah dengan yakin dan niat yang baik. Inilah nasihat saya, bahwa menzahirkan akhlak yang baik dan adalah menzahirkan keramat. Kalau ada orang yang tidak ingin mengatakan saya tidak menjadi keramat, bahwa setan itu sudah menipunya. Dengan keramat itu bukanlah pamer, atau dan dengan keramat itu dapat diketahui kebenaran Islam dan didapatkan petunjuk. Saya katakan kembali bahwa orang yang angkuh tidak akan masuk. Jadi ini merupakan was-was setan. Lihatlah ratusan jutaan manusia yang tinggal di seluruh permukaan dunia. Apakah dengan pedang mereka itu berkumpul? Tidak. Ini adalah merupakan pengaruh keramat Islam yang membawa mereka kepada Islam. Dan dari semua itu ada satu keramat akhlak dua yang selalu sukses dalam setiap medan. Jadi orang-orang yang Islam itu adalah mereka itu melihat kebenaran orang-orang suci dan ada pengaruhnya, dan mereka melihat Islam itu dengan keindahan, bukan karena pedang. Sebanyak orang-orang besar terpaksa mengakui bahwa ruh kebenaran Islam itu yang terpaksa membawa Islam kepada orang-orang lain, bangsa lain. Jadi kalau ajaran kalian itu sesuai dengan ajaran, kalau amal kita dan pekerjaan kita itu adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran, sebagaimana yang Hazrat Masih Maud inginkan dari kita, maka ini merupakan tabligh yang besar. Jadi dengan berkembangnya orang-orang Pakistan tidak cukup, tapi jadikanlah orang-orang tempatan itu juga yang menjadi Ahmadi. Dan inilah tujuan daripada maksud jalsa yang besar. Jadi kemajuan pada takwaan dan memperlihatkan akhlak yang luhur dan ikatan dengan Tuhan dan perhatian berdoa kepada Tuhan dalam sholat. Inilah perkara-perkara yang warga jemaat secara pribadi juga, dan hendaknya menyampaikan berkat kepada orang lain, dan secara berjemaah pun juga hendaknya mereka dapat menyampaikan faedah kepada orang lain. Dalam kemajuan jemaat, hendaknya kita ikut sertakan orang lain yang berusaha mencari kasih sayang. Dalam lingkungan jalsah ini pada hari-hari ini, hendaknya mengintrospeksi diri kalian. Setiap orang Ahmadi hendaknya perlu mengintrospeksi diri mereka, bahwa sampai mana kita nasihat-nasihat itu dan harapan-harapan itu kita berusaha untuk memenuhinya. Yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah sabdakan, dan upaya pun juga setiap orang Ahmadi harus berusaha bahwa kita dengan mengamalkan sebuah perkara itu, kita untuk jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita pun juga akan memperoleh menjadi pewaris dari doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Pada hari-hari ini berdoalah kepada Tuhan dan ingatlah karunia-karunia Tuhan. Dia telah memberikan topik kepada kita untuk ikut serta dalam jalsah ini. Jadi diberikan kesempatan untuk perbaikan kita. Kita berdoa supaya jangan ikut serta dalam kelompok orang yang tidak dapat karunia dari Allah. Bahkan ikut serta dalam kelompok orang yang mendapat karunia-karunia ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik kepada semua kita, bahwa pada hari-hari ini kita dapat mengambil berkat sepenuhnya, dan kita menjadi pewaris dari doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Sudah sholat, saya akan mensolatkan satu jenazah gaib yang Mukarramah Sayyidah Sabzadi, jenazah beliau yang adalah merupakan Sayyidah Matul, merupakan Muslimah, putra Hazrat Muslim Ma'un, dan keluarga pada tanggal 30 September di Maryland dalam umur 95 tahun. Beliau adalah cucu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, anak daripada Hazrat Muslim Ma'un. Begitu juga Hazrat Khalifatul Masih Salis, Hazrat Khalifatul Masih Rabi, yakni saudara Hazrat Khalifatul Masih, yakni bibi saya, dan beliau sangat mengasihi saya, dan ketika menjadikan saya sebagai amir oleh Khalifatul Masih dengan begitu hormat kepada saya, dan sesudah khilafat ikatan beliau, ikatannya sangat kuat, sangat mengherankan sekali, sangat seorang yang sangat ceria. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, nasirat pemuda-pemudi-pemudi Ahmadi, itu kebaikan beliau. Dan yang tertulis dalam sejarah jemaat Ahmadiyah bahwa pada tahun 1949 itu untuk Nasiratul Ahmadiyah jadi didirikan, yang sadar pertamanya itu adalah itu beliau dan sekretarisnya Amatur Rasid. Dan penganjurannya pun juga beliau yang menganjurkan. Beliau, jadi ketika saya belajar di Diniyat, maka terpikir usul saya bahwa untuk sebagaimana untuk didirikan untuk lajnah, hendaknya untuk anak-anak pun ada majelis. Maka Mutaram Malik Sayyidpur Rahman, istri beliau, dan istri, begitu juga para, dia menzahirkan keinginannya, dan kami bersama-sama membuat Hazrat Khalifatul Masih Salis jadi disebut Nasiratul Ahmadiyah sesuai dengan anjuran Khalifatul Masih Salis. Jadi ini merupakan majelis, jadi Khalifatul Masih Salis katanya, jadi para pemudi Ahmadi, jadi walhasil ustadznya, jadi dia memohon aja. Dan Azhar Khalifatul Masih Sani, dia sebut Nasiratul Ahmadiyah, dan majelis ini berdiri, badan ini berdiri. Jadi setiap orang berpikir bahwa beliau sosok yang sangat sederhana, dada beliau sangat suka menerima tamu. Jadi selalu rumah beliau kalau ada tamu, semuanya itu untuk tamu. Dan kadang-kadang gudang pun juga semua rumahnya itu, dan beliau untuk orang rumah dibuat tenda di luar. Jadi beliau sangat menghormati tamu, sangat menghidmati tamu. Inilah merupakan akhlak beliau yang sangat, orang kaya, orang miskin pun sama beliau layani. Jadi selalu bertemu dengan mereka dengan ceria. Dan banyak anak-anak beliau yang melihara beliau, bahwa inilah pikiran mereka, beliau bahwa beliau mendidik kami dengan memasukkannya ke sekolah-sekolah yang bagus, di rumah memberi makan, memberi pakaian yang bagus, dan makanan-makanan pun beliau sendiri yang memperhatikan. Banyak sekali anak-anak yatim, perkawinan beliau siapkan. Walhasil saya seperti orang-orang seperti itu, saya sangat kurang melihat orang yang seperti itu. Kalau di rumah ada orang yatim, ada tanggung jawab untuk melihara mereka, maka beliau pelihara seperti anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan Allah mengampuni beliau, dan Dr. Muslihuddin di Amerika semuanya. Mudah-mudahan anak-anak beliau pun juga itu dapat berjalan sesuai dengan bapak dan ibu beliau.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر